Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, dober dan.
Kakšno je trenutno stanje zaščitne in druge potrebne opreme za soočenje z novim koronavirusom?
Trenutno stanje zalog v Sloveniji potrebne opreme za ukrepanje pri koronavirusu je naslednje, in sicer v zalogah imamo nekaj čez 9 milijonov FFP2 mask, imamo 18,5 milijonov navadnih troslovnih higienskih mask za splošno populacijo, imamo 1,3 milijona rokavic, 32,000 litrov razkužila. Skratka, zaloge so popolnjene in so, če jih primerjamo z zalogami izpred začetka korona krize, seveda na višjem nivoju.
Zdaj pretekla dva razpisa nista bila uspešna. Zakaj in kaj to pomeni, če bi se razmere zaostrovale?
Ja, kot sem že velikokrat povedal, mi smo v tekom poletja po končani razglasitvi epidemije naredili dva javna razpisa, dva poziva za zanavljanje zalog, enega manjšega v višini 600,000 evrov in kasneje nekoliko večjega v višini 11 milijonov evrov. Razpisali smo, to se pravi, najprej 10 sklopov, pridobili za sedem sklopov ponudbe, prijavljenih je bilo 5 ponudnikov, vendar po prvem razpisu in kakor tudi kasneje tudi po drugem razpisu zaradi neustrezne dokumentacije, zaradi previsokih cen in zaradi drugih zahtev, ki veljajo po sistemu javnega naročanja, nismo izbrali dobenega ponudnika.
Pri nabavi so od začetka krize bile določene težave, pojavljali so se očitki o preplačilih, zaslužkarstvu, določena oprema naj ne bi bila ustrezna. Podobna zgodba se odvijala tudi v nekaterih drugih državah. Kako zdaj gledate na to dogajanje in ali smo se iz tega kaj naučili?
Ja, seveda smo v obdobju najhujše krize, to se pravi v mesecu marcu, aprilu in potem seveda tudi maj, poslušali kar veliko teh razno raznih zgodb, ki so se navezovale na vse to, kar ste omenili. Dejstvo je, in to je treba razumeti, da nihče, niti v Sloveniji, niti nekje, niti širše v svetu, ni pričakoval takšnih ekstremnih potreb po tej specifični varovalni, zaščitni pa medicinski opremi. In seveda, kadar se na trgu zgodi takšno pomankanje, je seveda na eni strani borba za to, da karkoli pridobiš ustreznega, na drugi strani pa tisti, kateri to robo ima, seveda poskuša sebi zagotoviti čim boljšo pozicijo in seveda so v tistem obdobju cene tega blaga dosegale veliko više vrednosti, kot je to bilo seveda pred krizo oziroma ko je to v nekih običajnih časih. To ni nič specifičnega in nič nepoznanega, ne samo v svetu, ampak kajčmo, takrat so pač zaradi raznih interesov se je to še posebej potenciralo, da pa je to težava, se pa konc koncev vidi tudi sedaj z razpisom, ki smo ga imeli, prej smo se pogovarjali o teh dveh razpisih. Težko je zagotoviti vse potrebne zahteve iz razpisov, kjer seveda mi kot nosilec javnega razpisa zahtevamo od dobaviteljev razno ustrezno dokumentacijo in ker se je na trgu pojavilo velika količina blaga, ki nima vse te ustrezne dokumentacije, kar pa na drugi strani še ne pomeni, da to blago ne ustreza, so seveda nastale razno razne kombinacije in ko se je to potenciralo, je seveda iz tega nastal, ajmo reči temu, en majhen problem.
V začetku krize se je problematiziralo zlasti nakupe prek posrednikov, številni vplivneži so klicali, da bi zagotovili opremo. Danes se zdi, da so zadeve postavljene bistveno drugače.
No, jaz bi najprej rekel, da smo mi, ko smo nekako se v drugem delu epidemije začeli ukvarjati, zatem postavili neka pravila. Jaz sicer ne morem komentirati, a je kakšen vplivnež klico ali ne, jaz o tem seveda vem samo iz medijev. Dejstvo pa je, da je potreba po zaščitni varovalni medicinski opremi bila velika, da je bilo ponudnikov malo, da je bilo pravih ponudnikov malo in da je bilo treba v kratkem času reagirati tako, da se državljankam in državljanom zagotovi pravočasno zadostna količina zaščitne opreme. Mi smo sedaj v teh novih razpisih postavili pravila, kot veljajo za pravila javnega naročanja, in naša želja je, da to izpeljemo maksimalno transparentno in pa seveda tudi učinkovito. Dejstvo pa je, da te opreme globalno na trgu primanjkuje, dejstvo je, da je veliko poskusov dobave neke opreme, ki nima ustrezne dokumentacije, vendar tukaj ponovno podarjam, če neka oprema nima vse ustrezne dokumentacije, ni vedno tudi, da je ta oprema neustrezna. In v času krize je Evropska unija tudi jasno dala svojim članicam navodilo, da vkolikor oprema ustreza, a nima vseh odgovarjajočih dokumentov, se to strokovno oceni in vkolikor je strokovna ocena takšna, da je oprema ustrezna, se lahko takšno opremo tudi uporablja. In del tega smo seveda počeli tudi v Sloveniji.
Zdaj potekajo določene preiskave teh preteklih nabav. Kakšen zaključek lahko po vaši oceni pričakujemo?
Glede, ker preiskave potekajo, ne morem in ne smem komentirati. Sveda pa je moje stališče bilo in bo vedno, ne, da vkoliko je šlo karkoli narobe, je treba to dokazati in seveda morajo potem biti izpeljani tudi vsi ukrepi iz tega. Vendar verjamem, da bodo vsi pristojniki, ki so zadolženi za pregledovanje, te preglede opravili čim bolj kvalitetno in čim hitreje in nas vse tudi seznanili za tem, če je prihajalo do kakršne koli nepravilnosti.
V preteklosti smo lahko slišali tudi veliko opozoril, da Zavod za blagovne rezerve ni bil takrat kadrovsko in organizacijsko sposoben izpeljati te nabave. Kako to vi komentirate in ali se je zdaj zavod kaj ukrepil?
Če se postavimo na obdobje začetka meseca marca, zdaj nihče ni vedel, v kakšnih razsežnostih nas bo ta korona kriza zajela. In seveda, korona kriza je bila nekaj novega, nekaj, kar nismo poznali. In da, če nekdo reče, da je bil pred začetkom epidemije lahko pripravljen na vse potrebne okoliščine iz epidemije, seveda to ne more biti res. Srečali smo se z nečim, če se ne poznamo, in naloga vseh tistih akterjev, ki so sodelovali v ukrepih, ki jih je država sprejemala za to, da je državljanke državljane obvarovala, so bili pač morali biti aktivni na način, da z znanjem, s katerimi razpolagajo, z resursi, s katerimi razpolagajo, čim bolj koristno koristijo državi pri vseh ukrepih, ki jih je bilo treba izpeljati.
Vodenje zavoda ste prevzeli v zelo turbulentnih časih. Zdaj, katere izzive vidite pred sabo, s čim se boste morali soočiti v prihodnjih mesecih?
Vloga Zavoda za blagovne rezerve v Sloveniji seveda pred korono krizo ni bila tako prepoznavna in poznana, kot je sedaj. Zavod opravlja pomembno funkcijo. Konec koncu skrbi za to, da v primeru, da pride do izrednih razmer, ki so lahko posledica teh, bom rekel, potresov oziroma hujših nekih okoljskih nesreč ali vojnih stan ali česarkoli, kar pomeni motnjo na trgu, da zavod z zalogami, s katerimi razpolaga, ta trg oskrbuje tako za hrano, z vodo in z energijami, za nujno medicinsko opremo in pa z dobrinami, ki omogočajo, da država normalno funkcionira. Zaloge, ki jih zavod oblikuje in z njimi razpolaga, so jasno določene v petletnih programih in to, kar počnemo sedaj, je vsekako, da pregledujemo vse te programe, ki so ovrednoteni, pregledujemo vse te zaloge in seveda, vkolikor opazimo, da je kje treba karkoli korigirati, to tudi korigiramo.
V času te krizne nabave je bila medijsko najbolj izpostavljena osebnost Ivan Gale, ki mu zdaj grozi odpoved. Kako vidite njegovo vlogo v tej zgodbi?
Glede, treba se zavedati, da so vsi ljudje, ki so bili na zavod takrat soočeni z povečanim obsegom dela, bili seveda tudi pod razno raznimi pritiski, zavedajoče svoje odgovornosti, ki jo imajo. To delo ni bilo lahko. Kaj se je zgodilo? Zakaj se je dogajalo vse to, kar smo bili seveda soočeni, čemer smo bili soočeni v teh javnih nastopih, poročanjih, težko komentiram. Dejstvo je, da so vsi, ki so bili vpleteni v verigo, ki je odločala o količini, vrsti in času nabave, bili pred velikimi izzivi. Nekateri so te izzive sprejeli lažje in jih tudi lažje realizirali, nekateri ne. Dejstvo pa je, da če pogledamo ali pa potegnemo črto pod vsem tem, kar se je dogajalo v času razglašene epidemije, je vloga ključnih odločevalcev bila pozitivna. Država je epidemijo obvladovala in kljub težavam na trgu se je v vseh primerih uspelo zagotoviti vsaj ta minimalna količina varovane zaščitne opreme in nihče ni bil okužen ali pa zbolel, zato ker bi česarkoli na trgu primanjkovalo. Tako da vloga zavoda je bila, če pogledamo po črto, vsekakor tudi uspešna.
Najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam za vprašanje.